Mbetimet për paqe midis Izraelit dhe Palestinezëve, të cilat kanë ngecur qysh në vitin 2014. Megjithatë, ndihmësit e Trumpit kanë përjashtuar mundësinë e ndonjë përparimi të madh, duke thënë se vizita e presidentit duhet të shihet më shumë si gest simbolik. Në një intervistë për gazetën izraelite Hayom, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Izrael, David Friedman, tha se qëllimi Trumpit tani për tani është të nisë një diskutim me shpresën se do të çojë në paqe. Përpara arritjes së Trumpit, Izraeli miratoi disa lëshime ekonomike për palestinezët, të cilat i ka kërkuar presidenti amerikan. Këto koncesione përfshin leje ndërtimi për palestinezët në pjesët e Bregut Perëndimor që janë nën kontrollin e Izraelit. Izraeli për kohë të gjatë është aliat i patundur i Amerikës, por Trump me qasë do të ketë bisedime të vështira. Ati mund t'i kërkohen shpjegime pas raporteve të medjave se ka zbuluar informacione të klasifikuara për grupin militant Shteti Islamik, të cilat i ka siguruar nga inteligjenca izraelite. Izraeli po ashtu ka shprehur shqetësim për një marrëveshje për shitje armësh me Arabinë Saudite, të cilën Trump e ka shpallur gjatë qëndrimit në Riad më 20 maj. Trump po ashtu është tërhequr nga zotimi që ka bërë gjatë fushatës presidenciale për të zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Aviv në Jerusalem. Statusi i Jerusalemit është një nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët e konsiderojnë Jerusalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ka marrë Jerusalemin lindor nga Jordania gjatë luftës 6 ditëshe më 1967, e ka aneksuar atë dhe ka shpallur gjithë qytetin si kryeqytet të tij, por ky veprim nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Trump është në udhëtimin e parë jashtë vendit që kur është zgjedhur presidenti i SBA-s. Gjatë kësaj jave ai do të ndalojë edhe në Bruksel, Vatikan dhe Sicili.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e BE-s në mënyrë unanime i kanë dhënë Michael Barnier dritën jeshile për të nisur për atë që ata paralajmëruan se do të jenë bisedime shumë të vështira me Britaninë për daljen nga bloku. Barnier, kurë negociatori i BE-s për Brexit, ka thënë sot se pret që bisedimet e para me Londrën të zhvillohen më 19 qershor. Ai do të takohet me ministrin britanik për Brexit, David Davis, i cili ka paralajmëruar gjatë fundjavës se Londra mund të tërhiqet nga bisedimet nëse Brukseli paraqet një pagesë prej 100 miliard eurosh për të cilën është raportuar në mënyrë që Britania të dalë nga BE-ja. Në Turqi ka nisur gjykimi ndaj 220 të dyshuarve që akuzohen se kanë qenë në krye të grushtetit të dështuar të vitit të kaluar. 26 ish generalja në mesin e të pandehurve në këtë gjykimi cili ka nisur në një gjykatë në një burg jashtë Ankaras. Qeveria e presidentit Recep Tayyip Erdogan pretendon se grushteti i dështuar i 15 korikut është orkestruar nga kleriku Fethullah Gülen, i cili mohon çdo përfshirje. Edhe Gülen përmendet në akt akuz, megjithëse ai nuk është në paraburgim pasi jeton në SBA, që prej grushtetit të dështuar mbi 47.000 persona janë arrestuar në Turqi në ndryshimin se kanë lidhje me lëvizjen e Gülenit. Presidenti i Francës Emmanuel Macron do të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin në Palatin e Versailles më 29 maj. Kështu ka njoftuar presidenca franceze duke thënë se takimi Macron-Putin është aranzhuar që të përkojë me inaugurimin e një ekspozite që shënon 300 vjetorin e lidhjeve diplomatike mes dy vendeve. Zgjedhjet presidenciale franceze u organizuan në shqetësimin për ndërhyrjen e Rusisë, pasi inteligjenca në SBA ka ardhur në përfundim se Putini ka urdhëruar një fushatë të hakimeve dhe propagandës gjatë fushatës presidenciale më 2016 me qëllim që të ndikojnë në zgjedhje. Putin dhe Macron javën e kaluar kanë biseduar përmes telefonit për konfliktet në Ukrainë dhe Siri. 10 studentë dhe familjarë të tyre braktisën një ceremoni në Universitetin Notre Dame në Indiana, kur nën presidenti amerikan Mike Pence nisi fjalimin. Protestuesit ishin në mesin e mira të diplomuarve dhe të ftuarve në stadiumën e futbollit të universitetit. Ata u ngritën në heshtje kur Pence ish guvernator i Indianas nisi fjalimin. Organizatorët e protestës thanë se ata donin të shprehnin kundërshtimin e tyre ndaj politikave të administratës amerikane, përfshirë një propozim të presidentit Donald Trump për t'ju pezulluar hyrje në SBA vizitorve dhe migrantve nga vendet me shumicë muslimane. Vendimi i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Ukrainën është publikuar në gazetën zyrtare të BE-s duke i hapur rrugë kështu regjimit pa viza për ukrainasit që pritet të hyjë në fuqi më 11 qershor. Dokumenti është nënshkruar më 17 maj në Strasburg nga përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të Evropës. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko, i cili ka marrë pjesë në ceremoninë nënshkrimit, kishte thënë se kjo është një ditë historike për vendin e tij. Është absolutisht ditë historike për Ukrainën, për shtetin tim me popullsi 45 milionësh dhe un jam absolutisht i bindur se kjo ditë është po ashtu historike për Bashkimin Evropian, ishte shprehur Poroshenko. Korea e Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një tjetër raketë balistike me rreze të mesme veprimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha sot se arma e testuar të dielën është e gatshme për veprim ushtarak. Të hënën e kaluar, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar sërish nga Pjenjani të ndaloj provat e tilla dhe të tregoj angazhim të sinqert për çarmatim. Muajt e fundit Korea e Veriut ka intensifikuar kërcënimet duke thënë se ka kapacitete për të goditur SBA me raketa që mund të bartin kuka bërthamore. Organizata bamirëse Save the Children u shpreh shqetësuar me mundësinë e shpërthimit të një epidemie të madhe të kolerës në Jemen. Gati 250 njerëz kanë vdekur nga sëmundja vetëm këtë muaj, ndërsa raste të dyshuara raportohen çdo ditë. Save the Children tha se mijëra njerëz mund të vdesin nga kolera dhe se mbi 2 milion fëmijë të keq ushqyer janë veçanërisht në rrezik. Organizata botërore e shëndetësisë tha po ashtu se kolera po përhapet në shkallë alarmante në vendin e shkatruar nga lufta. Kolera është një sëmundje që bartet nga uji ndotur dhe ushqimi. Simptomat përfshin diarren akute dhe vjellje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.